بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزگا سوال يولگان عباس اسمي برادرمز اسلامي توي حقدا سورگنلر اوكشي يزدلر اسلامي تويدا عرف عادتلرنين ارنى قنده Masalan, kuyovnikarlar kelinnikiga borganda qilinadigan har xil g'ayritabiiy odatlar bor. Kuyov ostonadan xatlab kirayotganda joynamoz yoki shunga o'xshash bir matoni o'ng oyog'i bilan bosib kirishi, devor burchagiga osilgan oq matoni ikkiga bo'lib yirtishi, yigitlar kuyovning qo'ldan osh yeyishi, kuyov laganda qolgan oshning ustiga besh panjasini bosib kelinga kirgazib yuborishi, Mana shu kabi odatlarga islomiy to'y deb nomlangan to'ylarda guvoh bo'layapmiz. Bunday ishlarni besh mahal namoz o'qiydigan odamlar ham joiz deb biladilar. Sababi bu odatlarning islomga zarari tegmaydi deb aytishadi. Mana shu ishlarga islomda qanday qaraladi? Javoblaringizdan Alloh rozi bo'lsin, rahmat deb yozibdilar. Savol bergan birodarimizga ham rahmat aytamiz. Va biz ushbu savolga javob tayyorlar ekanmiz. Mana shu asnoda tug'ilgan fikrlarni, mavzuga aloqador boshqa masalalarni ham yoritib o'tishga harakat qilamiz. Jumladan biz bu suhbat davomida nikoh ziyofati yoki nikoh to'yining hukmi haqida to'xtalamiz. Keyin kelin-kuyovni tabriklash masalasi, to'ylardagi zararli odatlar haqida Yana islomga xilof bo'lgan to'ylarga borish yoki bormaslik masalasi ustida to'xtalamiz. Bormaslikning iloji yo'q bo'lsa nima qilish kerakligi haqida va oxirida kengashli to'y tarqamas degan maqol asosida hamda salaflarimizning odatlari bo'yicha maslahat bilan ish qilish haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi nuqta nikoh ziyofati haqida yoki nikoh to'yining hukmi haqida fikr yuritamiz. Avvalo nikoh ziyofatini arab tilida valima deb aytilishi va mana shu so'zning ma'nosiga bir e'tibor qaratamiz. Valima deganda arab tilida nikoh ziyofati tushuniladi. Lekin bu so'zning asli ma'nosi nima? Lisanul Arab kitobida al-valm yoki al-valam degan so'zdan olinganligini aytadilar. Buning ma'nosi qayd qilish, bog'lash degani bo'ladi. Yana bir olimning fikrlari bo'yicha al-valima al-valm bu jam' dam qo'shish, jamlash degan ma'nolarni bildiradi dedilar. Va yana lisanul arab sohibi aytadilar vaqila hiya kullu ta'amin suni'a li'ursin va g'ayri. Xoh nikoh munosabati bilan bo'lsin, xoh boshqa munosabat bilan bo'lsin, tayyorlangan taomga valima deb aytiladi. Har qanday yig'inga moslab yoki xoslab tayyorlangan taom ziyofatni valima deb aytilishi mumkin. Ammo bu so'z ko'proq nikoh munosabati bilan qo'shib zikr qilingani uchun bu keyinchalik nikoh to'yining ismi bo'lib qolgan. Valima deganda agar uni boshqa biror munosabatga bog'lamasdan o'zini mutlaq valima deb aytiladigan bo'lsa, unda albatta nikoh to'yi tushuniladi. Buning hukmi nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdurrahman bin Auf uylangan paytlarida avlim valam bishatin deb aytgan ekanlar. Ya'ni bir qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilib bergin deb aytganlar. Mana shu so'zga ko'ra ba'zi ulamolar valima ya'ni nikoh ziyofatini berish nikoh to'yi uchun odamlarni chaqirib, ularni mehmon qilish vojib deyishgan. Ammo bu ba'zi ulamolarning so'zlari. Aksar ulamolar, jumhur ulamolar valima bu sunnatdir deydilar. Ya'ni qilsa savob bo'ladi, qilmasa gunoh emas. To'y qilib bermasa gunoh deb aytilmaydi. Uylanganini yoki bir qiz turmushga chiqqanini e'lon qilib, boshqalarga ma'lum qilib qo'yishning o'zi kifoya qiladi. Nikoh guvohlar asosida shariat qoidalariga muvofiq tarzda amalga oshgan bo'lsa, to'y qilish, ziyofat berish bu mustahab yoki sunnat amali sifatida bo'ladi. Bu ishni qilganlar albatta savobga ega bo'ladilar. Musulmonlarni yig'ib ularga ziyofat berish, ularni izzat ikrom qilish, Alloh ato qilgan mana bu ne'matga bir shukrona tarzida, yaxshi amal sifatida, musulmonlarning yaxshi odatlari tarzida, islom dinimizning shiorlaridan biri sifatida qadrlanadigan va bu targ'ib qilinadigan yaxshi amal. Valima, demak, ziyofat, to'y, nikoh munosabati bilan beriladigan ziyofat. O'zbek tilida endi buni biz nikoh to'yi deb aytamiz. Arab tilida valimatun nikoh deyiladi. Bu sunnat, mustahab, savobli amal. Ziyofat bir kunda bo'lib o'tgani yaxshi. Ya'ni to'y, nikoh to'yi bir kunda bo'lib o'tgani yaxshi. Ammo ulamolar, agar odamlar ko'p bo'lib, sharoiti to'g'ri kelmasa, valimani bir necha kun davomida qilsa ham bo'ladi. Zarurat taqozosiga ko'ra 1-2-3 kunda o'tkazsa joiz deganlar ham bo'lishgan. Ammo bu manmanlikka o'tib ketadigan bo'lsa, o'zini ko'rsatish uchun yoki har xil urfu odatlarga rioya qilish uchun turli xil nomlar bilan har xil ziyofatlar to'yni oldidan keyinidan, ya'ni bir necha kun o'tgandan keyin mana shunday ziyofatlarni o'tkazaverish, bu isrofgarchilikka, manmanlikka o'tib qolish mumkin. Agar inson dilida mana shunday narsalar o'tgan bo'lsa, u savob emas, gunoh bo'ladi. Ammo nikoh to'yi degan niyat bilan zarurat yuzasidan 1-2 kun davomida o'tkazishga majbur bo'lib qolsa, bu joiz. Nikohga kelgan odamlar, nikoh to'yiga ishtirok etish uchun kelgan odamlar kelin-kuyovni albatta tabriklaydilar, yaxshi niyatlarini izhor qilib, chiroyli tilaklarni bildiradilar. Bu ham sunnat. Bu ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ishlarida, odatlarida, sunnatlarida aksini topgan yaxshi odat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana o'sha yuqorida eslaganimiz voqea, ya'ni Abdurrahmon bin Aufni uchratganlarida u kishida shunday to'y alomatini ko'rdilar, ya'ni xushbo'ylik ishlatganlarini ko'rib so'raganlarida bir ayolga uylanganlarini xabarini berdilar. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haligi yuqoridagi so'z bilan birga barakallohu laka awlim walau bishatin deb aytgan ekanlar. Alloh taolo senga barakat ato qilsin, bir qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilgin dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarida bu keladi. Yana Imom at-Tirmiziy va Nasoiy ibn Mojalar rivoyat qilishgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir inson uylangan paytda uni tabriklasalar aytardilarki, barakallohu laka va baraka alayka va jamaa baynakuma fi khayr. Alloh taolo senga barakot nasib etsin, sening ustingga barakot yog'dirsin va siz ikkingizni yaxshilikda jamlasin deb duo qilardilar. Mana shunday duoni musulmonlar bir-birlariga aytishlari, o'qishlari sunnat va savobli ish. Yana Oyisha radhiyallohu anha onamiz ham o'zlari haqida hikoya qilganlarida, ya'ni o'zlarini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqan paytlarini eslaganlar, o'shanda ansoriy ayollar Oyisha onamizni tayyorlaganlari va u kishiga alal xayr val baraka va ala xayr toir deb duo qilganlarini eslaydilar. Ya'ni yo'lingiz yaxshilik ustida bo'lsin, barakot ustida bo'lsin hayotingiz va sizga baxt va saodat nasib bo'lsin degan ma'nolarda ular duo qilishgan. Endi to'ylardagi ba'zi bir odatlar xususida to'xtalsak, to'ylarda har bir millatda o'ziga xos jihatlarini ko'rasiz. O'ziga yarasha urfu odatlar qorishib ketadi, to'ylarga aralashib ketadi. Ammo bu urfu odatlar, ya'ni turli xil millatlarning o'zlariga yarasha urfu odatlari biror bir ma'noga dalolat qiladi. Ba'zan u ma'no yaxshi, ijobiy bo'ladi, ba'zan esa unga nazar solsangiz, uning ildizi shirkka borib taqaladi. Bir noxush mazmunlarni, noqulay, noo'rin ma'nolarni ifodalaydi. Ba'zan esa umuman ma'no kasb etmaydi. Biror bir mazmun ma'nosi yo'q, bema'ni, behuda ishlarni ham ba'zi odamlar odat qilib oladilar va uni majburiy tarzda amalga oshirib keladilar. urf odatlar agar aslida islomga xilof kelmasa va inson hayotiga zarar keltirmasa ularga amal qilinaveradi. Biroq ko'pgina urf odatlar insonlarning molu dunyosiga, diniga, axloqiga, e'tiqodiga zarar bo'ladi. Bunday ishlardan uzoq bo'lish lozim. Ana shunday zararli urf odatlardan quyidagilarni eslashimiz mumkin. Masalan, birinchisi sarpo-surpolarni ko'paytirish, uyni jihozlashda manmanlikka berilish. Uyni demak nihoyatda bir boshqacha qilib jihozlash, odamlarning ko'ziga boshqacha ko'rinadigan odamlar uchun gap so'z bo'lib, tillarda doston bo'lib yurilishini orzu qilish, ana shunday boshqalardan ajralib turishni niyat qilgan holda shu kayfu safoga berilgan odam ekanini ko'rsatib to'y o'tkazish, bu yaxshi ish emas. Manmanlik, faxr, maqtanchoqlik islomga xilof ish. Ikkinchisi, chaqiriladigan odamlarni ham ataylabdan haddan ziyoda ko'paytirib, falonchining to'yiga falon yuz yo falon ming odam keldi degan narsa tarqalishini istab, mana shunday maqsad bilan demak odamni haddan ziyoda ataylabdan ko'paytirish. Uchinchi, mana shunday noto'g'ri ishlardan erkak ayol aralash qurilash to'yda ishtirok etishlari, harom va munkar ishlar to'yda sodir etilishi. To'rtinchisi, to'yning biror bir ma'naviy ruhiy oziqasiz o'tishi. Kelin kuyovga va yig'ilganlarga nasihat, amr ma'ruf, chiroyli so'zlar bo'lmasdan o'tishi. Bu ham inson umrining zavoli. O'sha yerda demak bir behuda ishlar bilan umr o'tgan vaqtingiz, umringizning bir qismi o'tgan bo'lsa, bu ham yaxshi emas. Beshinchisi, to'yga tayyorlangan nikoh ziyofati uchun tayyorlangan taomlarning turli tuman har xil bo'lishi, sonini ko'payishi, bu ham odamlarga ko'rsatish uchun, manmansirash uchun qilingan ishlar bo'ladi va bu isrof ham bo'ladi. Demak, bundan savob bo'lmaydi. 6-chi nuqta, to'yni vaqtini nihoyatda cho'zib yuborish, mehmonlar kelgandan keyin ularni uzoq vaqt ushlab o'tirish, ovqatlarning orasini uzoq vaqt cho'zib, yoki kechasi tunning yarmigacha to'yni cho'zib davom ettirish, bu ham insonlarni vaqtini o'g'irlash bo'ladi va bu islomga xilof ishlardan. 7-chisi, to'ydan oldingi va keyingi har xil ortiqcha marosimlarni ko'pligi. Turli xil nomlari bilan marosimlarni to'y boshlangunga qadar ham necha marta bordi keldi. Ziyofat, mehmondorchilik, uni u yoqqa jo'natgan, buni bu yoqqa olgan va bularni ortidan keyin mana shu ishlarning ortidan har xil gap so'zlar, g'iybatlar yoki kelishmovchiliklar, nizolar, men falon narsa qildim, u qilmadi. U mana ishini chala qildi, hurmatimizni joyiga qo'ymadi, bizni quda sifatida ko'rmadi degan gap-so'zlar mana shu urf-odatlar, ya'ni qo'shimcha, ortiqcha sarfu xarajatlar behuda urf-odatlarga yopishib olishning oqibatidan kelib chiqadi. Endi savolda aytilgan ishlarga ham to'xtab o'tishimiz mumkin. Masalan, bu kishi yozganlaridek oq matoni yirtish, bu nimani anglatadi? Biror bir ma'no ko'rinmaydi bu yerdan. Isrofgarchilik va behuda bir bema'ni ishga o'xshaydi bu. Yoki kuyovning qo'ldan osh yeyish, bunda nima ma'no bor? Agar shundan biror yaxshilik umid qilinsa, ya'ni kuyov bo'lish niyat qilinayotgan bo'lsa, bu islom buyurmagan yo'l bilan maqsadga intilish bo'ladi. Alloh va payg'ambar inson uchun dunyoda nimaiki yaxshilik bo'lsa, hammasini yo'lini ko'rsatishgan va unga erishish uslublarini, sabablarini o'rgatishgan va shunga buyurishgan. Bu kuyovni qo'ldan osh yeyish hech qaysi kitobda yoki biror bir dinda, biror bir mazhabda biz ko'rmadik, bilmadik. Bu narsa bir ma'nosi yo'q. Bundan bir yaxshilik, biror bir maqsad hosil bo'ladi, biror bir maqsadning vositasi bu deb tushunish qiyin. Kuyovni qo'ldan osh yesa tezda kuyov bo'ladi degan e'tiqodga ishonsa, bu xurofot, bu bid'atdan boshqa narsa emas. Laganda qolgan oshning ustiga besh panjasini bostirib keyin kelinga kirgazib yuborish bu tarbiyasiz insonni ishi. Ovqat bu Allohning ne'mati. Uni ustiga bunday qo'lini bosib ezib qo'yish Alloh yaratgan ne'matni kamsitish, o'yin qilish bo'ladi. Yoki agar mana shu qo'l bilan ezg'ilangan oshni kelin yesin deyotgan bo'lsa, u kelinni kamsitish bo'ladi. U qizni kamsitish bo'ladi. Nima uchun u kuyov ezg'ilab qo'ygan ovqatni yeyish kerak? Kelin yoki undan tashqari ba'zi yerlarda shunaqa ishon bo'ladiki, kuyovni o'rniga o'sha yerdagi yigitlardan biri panjasini bosib berib yuboradi laganni. Keyin uni kelin kuyovni qo'l tekkan degan e'tiqod bilan yeydimi? Bu qanaqa bema'nilik? Xullas, bu odatlar islomga muvofiq kelmaydi. Buni boshqa xalqlar ko'rsa ham hayron bo'lishi mumkin. Nima uchun shuna qilasizlar desa, hech bir inson tushuntirib bera olmasa kerak. O'sha o'zini aqlli deb biladigan yigitlar yoki to'y o'tkazayotgan odamlar yoki o'sha aqlli bo'lgan ayollar uyini chetiga oq matoni osib qo'yib, uni kuyov bola kelib yirtadi degan ayollar boshqa bir millat, boshqa bir mehmon bo'lib kelsa, bir millat, bir qavm, bir boshqa xalqdan, bu nima qilganinglar, qiziq odatinglar bor ekan, bizga tushuntiringlar, yaxshisi bo'lsa olaylik, biz ham o'rganaylik deb so'rasa, nima deb javob berishadi? Nima deb buni sharhlash mumkin? Bu biror bir ma'nosi ko'rinmagan behuda, bema'ni ish. Demak, bunday narsalardan uzoq bo'lish kerak. Islomda insonlarning e'tiqodi, axloqi, ilmu, ma'rifati va ularning dunyosi uchun foyda bo'ladigan ishlarni qilishga buyuriladi. Urf-odatlar ham agar mana shu narsalarga xizmat qiladigan bo'lsa, marhamat, buni qilish mumkin. Masalan, deylik, hadiya berish islomda bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadiya beringiz, hadiya bir-birlariga hadiya berishga targ'ib qilganlar, chunki bunda insonlar o'rtasida munosabatlar iliqlashadi, bir-biriga muhabbat paydo bo'ladi. Ammo bu ham o'zining chegarasi bilan bo'lishi kerak. Hadiya berishdan maqsad yaxshilik, bir do'stlik izhor qilishmi yoki o'zini ko'rsatishmi, manmanlikmi? Ba'zi yerlarda quda tomon dan kelgan mehmonlarga bergan sarupolar bilan maqtanishadi. Mana 40 ta chopon kiygazdi yoki bo'lmasa yana 30 ta ko'ylak qildi. Bu bir jihati, bir ko'rinishi hadiyaga o'xshaydi. Hadiya degan niqob ostida qilinadigan manmanlik bu, molparastlik bu yoki kelgan mehmonni hurmatini bajo qilish kerak, islomda mehmonni hurmat qilish kerak degan da'vo bilan, shior bilan ba'zi noto'g'ri ishlarni qilish, ya'ni 7 xil, 8 xil ovqat. Endi bu 8 xil ovqat bilan insonning hurmati oshadimi? Agar o'sha 8 xil emas, 6 xil bo'lib qolsa, demak hurmat qilmagan bo'ladimi? Unda o'sha kelgan mehmonning narxi, qadri 8 xil ovqat bilan o'lchanadimi? Bu to'g'ri kelmaydigan ish. Insonning qadri, uning hurmati faqat ovqat bilan degan tushuncha, ovqat bilan hurmat qilinadi, bu noto'g'ri bo'lib qoladi. Bir xil ovqat bo'lsa ham chiroyli, mazali qilib, pokiza qilib tayyorlansa, kelgan mehmon ham mana shu narsaga rozi bo'lishi kerak bo'ladi. Agar mu'min musulmon bo'lsa, inson ochko'z bo'lmasa, badnafs bo'lmasa, ovqat bandasi bo'lmasa, uyingizda o'tirganingizda ham bir xil ovqat yeysiz. Mehmon kelsa, xayr, sal chiroyliroq bo'ladi. Siz ham mehmonga borganingizda xuddi o'shanday narsadan ortiq. Endi to'ylarda turli xil urf-odatlar, zararli ishlar bo'lar ekan, to'ylarga qatnashish masalasiga to'xtalsak. Islomga xilof bo'lgan to'ylarga borish masalasi qanday bo'ladi? U to'ylarda qilinayotgan ishlarni biz ikki xil guruhga borishimiz mumkin. Ya'ni munkar ishlarni, qaytarilgan zararli urf-odatlarni ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Foydalilar haqida gap ketmayapti. Zararlilar ko'pincha ana shunday tortishuvlarga, nizolarga, kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'sha munkar ishlar, zararli urf-odatlarni ikki xil qismga bo'lib tanishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi qismi harom bo'lgan, mutlaq harom bo'lgan ishlar. Deylik, aroq yoki boshqa erkak u ayol aralash qurilash behayo to'ylar. Bu narsa harom. Haromligida shubha yo'q, nizo yo'q. Ikkinchi xil munkar ishlar makruh deb aytilishi mumkin. Makruh haromdan ko'ra darajasi berroq, pastroq, uning hukmi sal yengilroq, lekin yoqimsiz, karih ko'riladigan ishlar makruh deyiladi. Bilib bilmay bir ikki marta qilsa gunoh deyilmaydi, ammo doimiy ravishda odatga aylantirib olsa gunoh sanaladigan ishlarni makruh deyiladi. Makruhlarni ham ikki xil bo'ladi: makruh tanzihiy, makruh tahrimiy. Ya'ni halolga, mubohga yaqin makruh, haromga yaqin makruh. Demak, makruh tahrimiysi qattiqroq, zarari ko'proq, zarari ko'rinib turgan, aniqroq bo'lib qolgan ishlar makruhi tahrimiy, ulardan voz kechish kerak. Makruh tanzihiy esa halolga, mubohga yaqin bo'lgan ishlar. Endi to'ylarda qilinadigan urfu odatlarning aksariyati mana shunday makruh ishlar qatoriga kiradi. Ya'ni yoqimsiz narsa. Haliginda yuqorida savolda aytilganday ishlar, demak, makruh amallar deyish mumkin. Ya'ni buning bir ma'nosi yo'q. Undan bir foyda yo'q. Insonning na hayotiga, diniga va na dunyosiga foyda yo'q ishlar. Ularni endi aroq sifatida, qimor sifatida, to'g'un go'shti sifatida ko'rilmasa ham, ya'ni qat'iy harom ish sifatida ko'rilmasa ham, lekin bu ishlarning foydasi yo'q, ortiqcha ishlar bo'lgani uchun, hatto ba'zan shu janjallarga, nizolarga sabab bo'lgani uchun, demak, u narsalardan voz kechish kerak, ularni inson o'zidan yiroq tutish kerak. Agar ochiq oydin harom qilingan narsalar to'yda mavjud bo'lsa, masalan aroq ichiladigan to'y bo'lsa, sharmo hayosiz holatda o'tadigan to'y bo'lsa, u yerga borish mumkin emas. Boradigan odam, bu ishni to'xtata oladigan odam bo'lsa, borishi lozim. O'sha borishidan u yerga bir ta'sir bo'ladigan odam bo'lsa, borishi lozim. Illo bormaslik kerak. Borish demak foyda emas, balki gunoh bo'ladi. Barcha mazhab ulamolari shu narsani bir ittifoq ta'kidlashadi. Masalan, hidoya sohibi aytadilarki, fa in kana wa lam yaqdir ala man'ihim falyakhruj lima fihi min shay'in ad-din wa fath bab al-ma'siya. Agar inson o'shanday to'yda hozir bo'lib ishtirok etib, ularni yomon ishlardan, munkar ishlardan to'sishga qodir bo'lmasa, u yerdan chiqib ketsin, chunki u diniga putur yetadi. O'zining diniga ham zarar bo'ladi va ma'siyat eshiklarini ochishga bu odam yordam bergan bo'lib qoladi, hissa qo'shgan bo'ladi deganlar. Unday joylarda bo'lish mumkin emas musulmon odam uchun. Ammo to'yxonada ochiq oydin harom ishlari bo'lmasa, lekin makruh sanalgan holatlar mavjud bo'lsa-chi, bu endi juda ko'p. Bu yerga ham aslida bormaslik afzal. Lekin ba'zan bunday o'rinlarda bormasa nizo chiqishi mumkin. Bu masalada biroz keyinroq to'xtaymiz. Ammo mana shunday makruh sanalgan, ochiq harom emas, lekin yoqimsiz ishlar bo'layotgan joylarga bormaslik afzalligi haqidagi Sahih al-Buxoriyda kelgan ba'zi hadislarga murojaat qilamiz. Imom Buxoriy: Bab hal yarji'u idza ra'a munkaran fid da'wa degan bob ochganlar kitoblarida, ya'ni biror yerga taklif qilingan odam o'sha yerda bir munkar ishni ko'rsa, orqasiga qaytib ketadimi degan sarlavha ostidagi bob. Bu kishi Abu Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar: Wada'a ibn Umar Aba Ayyub fara'a fi bayti fil bayti sitran 'ala al-jidar. Avvalgi rivoyatlari Abu Mas'uddan. Mana bunisi esa Ibn Umardan. Bu yerda Abu Mas'ud bir yerga da'vat qilingan borganlar, devorda surat osib qo'yishganini, ya'ni u surat qanday? Hozirgi kundagi chizilgan surat emas, rassomlar chizib qo'ygan surat emas, balki surati bor bir matoni, demak, uyga ilib qo'yilgan. Shuni ko'rganlar, bir matoni devorga yoyib qo'yishgan, uyga ilib qo'yishgan, shuni ko'rib u yerga kirmasdan qaytib ketganlar. Yana u kishining Imom Buxoriyning rivoyatlarida keladi: "Wada ibn Umar Abu Ayyub faraa fil bayti sitran ala al-jidar." Abdulloh ibn Umar Abu Ayyubni uylariga taklif qildilar. U kishi kelib qarasalar, ya'ni Abu Ayyub kelsalar, devorga parda tutib qo'yilgan ekan, parda yopib qo'yilgan ekan. Shunda faqola ibn Umar bu kishidan xijolat bo'ldilar. Nazarlari tushganini sezdilar, bildilarki bu ish yoqimsiz, noto'g'ri ish ekanini. Abdulloh ibn Umarning uylarida shunday bo'lyapti. Bu kishi aytdilar: "G'alabana alayhin nisa." Bu ishda ayollar qo'ymadi, ayollar bizni yengdi, dedilar. Shunda Abu Ayyub aytdilarki: "Faqala man kuntu akhsha alayhi falam akun akhsha alayka. Wallahi la at'amu lakum ta'aman faraja'a." Man mana shunday ishni bo'ladi deb qo'rqqan odamlarimning ichida sen yo'q eding. Men sening uyingda, seni ustingda, senikida mana shunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Men senda shunday ish sodir bo'ladi deb qo'rqmagandim. Allohga qasamki, sizlarnikiga men kirmayman, sizlarnikida ovqat yemayman deb ketib qolganlar ekan. Yana Bayhaqiy Abu Mas'uddan rivoyat qiladilar: "Anna rajulan san'a ta'aman fada'ahu faqala afil bayti suratun." Abu Mas'uddan rivoyat qilinadi, bir kishi uyda taom tayyorlab, u kishini mehmonga chaqirdi. Shunda u kishi so'radilar: "Uyda surat bormi?" dedilar. "Ha," deb javob berdi haligi odam. Bu kishi borishdan bosh tortdilar, to o'sha surat yo'q qilinmaguncha, dedilar. Yana dakhala ibn Umar bayt rajulin da'ahu ila ursin fa idha baytuhu qad sutira. Abdullah ibn Umarni ham bir inson to'yga, nikoh to'yiga chaqirdi. Borsalar devorga parda tortilgan. Shunda: "Ya fulan mata tahawwalat al-ka'batu fi baytika?" Ey falonchi, qachondan beri sen uyingga Ka'ba kelib qoldi? ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لهاتيك كل رجل ما يليه. كين atrofdagilarga aytdilarki, buni olib tashlanglar, dedilar. Ya'ni bu ba'zi qavmlarda bo'ladigan odatlar. Biz tomonlarda ham shunday bo'lardi, biz ham yoshligimizda ko'zimiz tushgan nikoh to'ylarida kelin keladigan uyni aylantirib, hammasini choyshab bilan o'rab chiqishardi ayollar. Bir necha kun oldindan tayyorlanib, uyni ichini, devorini, birontasini ochiq joyini qoldirmasdan to'rt tomon hammasi yaltir-yultir mato bilan o'ralgan bo'lardi. O'sha yerga kelinni olib kelishardi. Demak, bu yerda ham ana shunga o'xshash odat zikr qilinyapti. Sahobalar davrlarida ham shunday narsa bo'lgan ekan. Devorga mato bilan devorni o'rash, devorga choyshablar yopish. Bu endi nikoh to'yining ziynati, kelin keladi, boshqa deb qilingan ishlar. Ammo buni sahobalar ba'zilarini ayollari ustunlik qilib, kuchlilik qilib qilishgan va ular uyalishgan, ba'zilari rad etishgan, shunday to'yxonaga kirmasdan qaytib ketishgan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'badan boshqa biror bir devor yoki uyni mato bilan o'ramaslikni buyurganlar. Biror bir devor, tosh yoki uy o'ralishi, kiyim kiygazilishi mumkin emas. Qol ibn Battol fihi annahu la yajuzu ad-dukhul fi ad-da'wa yakunu fiha munkarun mimma naha Allahu wa rasuluhu anhu lima fi zalika min izhari ar-rida biha. Mana shu yuqorida aytilgan hadislardan kelib chiqadiki, biror joyga da'vat qilingan bo'lsa, inson o'sha yerga borsa, u yerda Allohu payg'ambar qaytargan munkar ish agar sodir bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerga kirmasdan qaytib ketish kerak, kirish joiz emas. Chunki kirgan odam o'shanga rozi bo'lib qolgan bo'ladi, deydilar. Bu ish, ya'ni devorga latta osish, parda tortishni ba'zi ulamolar harom deyishgan, ba'zilar esa makruh deyishgan. Agar harom bo'lganda, o'sha yerda Abdulloh ibn Umar masalan oilalarga shu narsaga ruxsat berib qo'ymagan bo'lardilar. Harom ish, masalan aroq ichish yoki sharmu hayosiz aralash-quralash bo'lishga yo to'ng'iz go'shtini yeyishga, na'uzubillah min zalik kulli, hech kim rozi bo'lmaydi. Sahobalar hech qachon harom ishga rozi bo'lishmas edi. Lekin bular makruh ishlar, yoqimsiz ishlar, buni qilish kerak emas. Ammo ba'zan, demak, ular shu narsani uddasidan chiqa olishmay qolganlar. Ba'zi birlar esa, ko'pchiliklar esa buni ochiq-oydin rad etishgan, kirishmasdan o'shanday to'yxonadan qaytib ketganlar. Mana shulardan xulosa qilish mumkinki, to'yxonalarda bo'ladigan ishlarning ba'zilari ochiq-oydin harommi, unga hech qanday murosa bo'lishi mumkin emas, u yerga borish kerak emas. Borib qolgan odam bilmasdan borib kirib qolgan bo'lsa, darhol u yerdan qaytib chiqib ketish kerak. Lekin bormaslikning iloji yo'q bo'lib qoladi ba'zan. Nima qilish kerak? Hozirgina aytganimizdek, ikki holatdan biriga qarash kerak. O'sha borishingizga monelik qilayotgan narsa qaysi holat? Birinchisi, ya'ni qat'iy harom ishlar bormi, u yerga demak borish mumkin emas hech qanday holatda. Ammo makruh ishlar bo'layotgan bo'lsa, endi sizni borishga da'vat qilishadi. Qarindosh urug'chilik, qo'shnichilik, ota-ona ba'zan tushunmasligi mumkin. Agar yengilroq ishlar, makruh ishlar bo'layotgan bo'lsa, demak u yerga borish joiz, ammo borganingizda siz shu ishlarni ma'qullamasligingizni chiroyli yo'llar bilan, bir maslahat tarzida, chiroyli bir fikr tarzida aytishingiz o'rinli, lozim bo'ladi. Shu narsa zarur. Ya'ni amr ma'ruf qilib ularga bir maslahat, nasihat qilish kerak bo'ladi munkar ishni odamlardan uzoqlashtirishga, shundan insonlarni qaytarishga harakat qilish lozim. Agar nasihatkor qilmasa-chi, o'sha yerda siz gapirsangiz nizo chiqishidan qo'rqsangiz, qatnashmasangiz yana nizo chiqadigan bo'lsa, demak siz ma'zur bo'lasiz, vallohu alam. Ammo siz o'zingizni shu ishlarni ma'qullamasligingizni o'rni bilan bildirishingizni esingizdan chiqarishingiz kerak emas. Ko'pgina noto'g'ri ishlar sabr bilan, uzoq muddatli nasihatlar bilan to'g'rilanadi. O'sha yerga borib, o'sha ishni ustida qattiq-qattiq gapirib, tez-tez bartaraf qilishga harakat qilish, bu ba'zi odamlarga yarashadi, ba'zi odamlardan shu lozim, ba'zi odamlarga esa bu narsa mumkin emas. Har kim o'zining toqati yetadigan ishni qilish kerak, o'zining doirasi, vakolat doirasida harakat qilish kerak bo'ladi. Siz yoshingiz kattaroq bo'lsa, obro'yingiz yoki kattaroq bo'lsa, ta'sirli odam bo'lsangiz, qayerga borsangiz ham u yerdagi biror bir munkar ishni ko'rsangiz, mana bu noto'g'ri, buni qilmanglar deb aytishni yo'lini bilasiz va sizning so'zingizni hech kim malol olmaydi. Siz ana shunday quvvatga, kuchga ega bo'lib turib aytmasangiz, demak siz gunohkor bo'lasiz, siz vazifangizni bajarmagan bo'lasiz, o'zingizning zimmangizdagi boshqalarning haqqini ado qilmagan bo'lasiz. Ammo siz har yosh bo'lsangiz yoki sizning so'zingiz juda unday ta'sirli bo'lmasa, siz shuni bilib turib o'shanday ishlarga aralashsangiz, ba'zi makruh ishlarni siz qaytarishga kirishsangiz, u yerda sizni haqligingizni odamlar bilsa ham, lekin insonlarning dini, ularning iymon e'tiqodlari, tushunchalari, tarbiyalari har xil bo'lgani uchun ancha-muncha odam siz yosh bo'lganingiz uchun haq gapingizni ham olgisi kelmaydi va u yerda keyin sizga raddiyalar berib, siz bilan kimlardir olishib ketishi, talashib, nizo, janjalga, sovuqchilikka aylanishi mumkin. Ana shu narsani siz bilsangiz, demak siz o'zingizning haddingizda turishingiz kerak bo'ladi. Har kimning ishi emas amr ma'ruf nahi munkar qilish, munkar ishlardan qaytarish toqatga qarab bo'ladi, qobiliyatga qarab bo'ladi. Yana vakolat, huquqlar ham bu yerda e'tibor bor. Yana e'tiborli odammisiz yoki boshqamisiz, bunga ham siz o'zingizga o'zingiz to'g'ri baho berishingiz kerak. Endi mana shunday ishlar, hozir ham aytdik, birdaniga bartaraf bo'lmaydi. Ohistalik bilan va uzoq ma'lum bir vaqt o'tishi bilan, balkim uzoqdir, balkim yaqindir, qisqaroqdir, Alloh biladi. Lekin siz ham sabr bilan, ham harakat bilan, umid bilan, intilish bilan borishingiz kerak. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alloh taolo najot topuvchi mu'minlarning sifatlarini keltirganda mana shu ikkita sifat ham bor. Ular haqqa da'vat qiladilar bir-birlarini va sabrga da'vat qiladilar. Haqqa da'vat qilishning o'zi kifoya qilmaydi, sabrga ham da'vat qilish kerak. Haqqa da'vat qilayotgan odamning o'zi haqni bilib olganligi kifoya qilmaydi, sabrni ham o'rganish kerak. Sabrli ham bo'lish kerak. Aytgan so'zingiz darhol amalga oshmasa, jig'i bironingiz chiqib ketmasin. Siz kimsizki sizning so'zingiz darhol amalga oshishi kerak. Siz kimsiz, amirmisiz, podshohmisiz, hokimmisizki sizning so'zingiz odamlarga buyuq, majburiy bo'lsa? Yo'q. Siz oddiy bir musulmonsiz, insonsiz, qo'lingizdan kelganini qiling. Ya'ni doirangizdan chiqmasdan, qo'lingizdan kelgancha amr ma'rufingizni qilib, Allohu payg'ambar so'zini chiroyli yetkazing. Qabul qilishsa xayr, qabul qilishmasa xafa bo'lib, jig'ibiron bo'lmang, g'azablanmang, balki sabr qiling. Allohdan ularning haqqiga duo qilib yana davom etavering. Yana boshqa usullarni, yana chiroyliroq usullarni qidirib topib, yaxshiroq so'zlarni topib gapiravering, da'vat qilavering. Sabringizga ham Alloh ziyoda bersin, savobingizni Alloh ko'paytirsin. Yana muhim masalalardan biri, mana shunday makruh ishlar yoki harom ishlarni bartaraf qilish faqat o'sha ishning ustiga kelib emas, balki shu ishlar boshlanmasdan avvalroqdan o'ylanishi kerak. Mana shu o'rinda to'ylarni o'tkazishda ham ana shunday munkar ishlar yoki yoqimsiz ishlar, zararli urfu odatlarni tepasiga kelib turib bosh qotirish emas, balki avvalroqdan bu narsani o'ylagan ma'qul. To'y qiladigan odamlar avvalan bor o'zlariga muvofiq keladigan insonlar bilan quda bo'lishlari kerak. Bir-birlariga mos keladigan xonadonlar bir-birlarini tanlashlari kerak. Oddiy insonlar bilan, taqvoli odamlar taqvolilar bilan, tushunganlar tushunganlar bilan, tushungan tushunmagan bilan quda bo'lib oladigan bo'lsa, uning mojarosi keyin tugamaydi. Har bir inson o'zining haddi, o'zining yo'li, o'zining kuch quvvati, toqati, imkoniyatiga qarab ish qilish kerak. To'ydagi zararli urf-odatlarni bartaraf qilish birdan bo'lmaydi. Avval boshlab, demak, qudalar bir-birlarini tanlashlari kerak. Mos bo'lish kerak xonadonlar va kuyov kelin ham bir-biriga mos bo'lsin, tushunchalari bir-birlarga muvofiq bo'lsin. Ana o'shalar to'y qilishdan oldin keyin o'tirib maslahat qilishadi. Kengashli to'y tarqamas deb shundeb shuni ham aytadi. To'ydan oldin maslahat qilib o'tirib, mana bu jihati bor, mana hozir odamlar mana bu ishni qilishadi, urf-odatlari bor. Endi biz shuni qilamizmi, qilmaymizmi? Mabodo qilmasak, bir-birimizni malomat qilamizmi, qilmaymizmi? Yo'q, malomat qilmaymiz. Bu urf-odat zararli, mana busi ortiqcha, mana bunisi bema'ni, mana bunisi esa harom. Mana bunisi makruh. Qanday qilib biz endi hal qilamiz? Mana haromni hech qachon qilmaymiz. Mana bu bema'nisini ham nima qildik endi? Buni tushirib qoldirish kerak. Mana bunisi tortishuvli bo'lsa, bunda ham bir yo'lni topish mumkin. Ba'zi o'rinda insonlar bir-birlariga ozgina yon berishlari kerak bo'ladi. Kibru havoni manmansirashni chetga surib qo'yib, xolislik bilan Allohning diniga, sadoqat bilan, iymon e'tiqodimizga hurmat bilan amal qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh to'ylardagi ko'pgina urf-odatlar o'zidan o'zi qoladi va bu narsani alhamdulillohki biz hayotda ko'rdik. Ana shunday tushungan insonlar, tushungan yigitlar yoki qizlar va yana tushunchasi to'g'ri, e'tiqodi chiroyli bo'lgan, tarbiyasi chiroyli, yaxshi ota-onalar, bularning to'y ko'plarini misollarini chiroyli kamtarona to'ylar o'tkazganlarini alhamdulillah guvohi bo'ldik. Shulardan biz ibrat olishimiz kerak. Manmansiragan, maqtanchoq, boylikka mukkasidan ketgan, badnafs kimsalardan, boylikka o'ch, ochko'z kimsalardan biz ibrat olishimiz kerak emas. Biz kimning ummatimiz, kimning bandasimiz, shunga qaraylik. Bizning boradigan manzilimiz qayerda, ana shuni o'ylaylik. Hayotimizning ertasi qanday bo'ladi? Shuni o'ylaydik. Bugungi manmansirash, bugun bir taralla bedod, bugun bir tantana qilib, bugun bir shodiyona hammani o'zimizga qaratib olish, ertagachi, ertaga nima bo'ladi? Bugungisini emas, ertani o'ylasak, bugungisi ham chiroyli bo'ladi. Insoniyatning faxri bo'lmiş Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va musulmonlarning eng afzallari bo'lgan sahobalarning to'ylariga bir nazar solaylik. Ularniki bizniki kabi dabdabali bo'lmagan. Ular Allohga bizdan ko'ra yaqinroq bo'lishgan, ammo bizdan kamtarroq bo'lishgan. Biz nima uchun o'zimizni katta olamiz? Uncha-muncha oddiyroq to'ylarni nazarimiz ilmaydi, o'zimizga ep ko'rmaymiz. Yo'q, unaqa emas. Biz unaqa emasmiz desak, unda nima uchun osoddaroq hayot kechirishga, oddiyroq to'ylar qilishga rozi bo'la olmaymiz? Behuda urfu odatlarimizni nima uchun tashlay olmaymiz? Rasulullohdek zot eng yaxshi ko'rgan qizlari Fatima onamizni qanday uzatganlar? U qanday to'y qilib berganlar Fatima onamizga? Bayhaqiy rivoyat qiladilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizlarini Fatima radhiyallohu anhoni uzatganlarida bir dona to'shak, bitta suv soladigan mish, bir yostiq bilan u kishini uzatdilar. Uylarida soladigan gilamlari bo'lmagan, yumshoq-yumshoq divanlari bo'lmagan, yoki qator-qator chinniyu boshqa kosayu laganlari, shunday bir idish tavolari qator-qator hammasi muhayyo bo'lmagan. Ali radhiyallohu anhu ham jangda ishlatadigan bir dona sovutlardan boshqa hech nimalari yo'q edi. Ana shu sovutni sotib to'yga tayyorgarlik ko'rganlar. Biz ana o'shalardan ibrat olishimiz kerak. Falonchi qizga mana buncha narsalarni qildi, falonchi ko'ylak, falonchi tufli, falonchi o'ylanganda mana bunaqa to'y qildi degan kimdir havas bilan, kimdir shunga havas qiladi, havas bilan tilga oladigan odamlar, ular kimlar o'zi? Bizlar o'shanga havas qilishga arziydigan odammi ular? Alloh huzurida ularning e'tibori qanaqa ekin? Ularning bu dunyodagi to'ylari sizga yoqayotgan bo'lsa, oxiratdagi ahvoli ham yoqarmikin sizga hali? Na'uzubillah. Alloh taolo bizga bunaqa o'zini boylikka uradigan, yaltir-yultir bilan qadrini oshiradigan va yaltir-yultirlab yashayotgan odamlarga havas bilan qaraydiganlardan qilmasin. Alloh bizni ham, farzandlarimizni ham, birodarlarimizni ham kamtarlikka, soddalikka, halollikka o'rgatsin. Oxirati uchun hayot kechiradigan, oxiratni obod qilishga ko'proq e'tibor beradigan odamlar bo'laylik. Ana o'shanda dunyomiz ham obod bo'ladi. Kimki bu dunyosini, faqat dunyosini obod qilish uchun, dunyosini yaltir-yulturlar bilan to'lg'azish uchun harakat qiladigan bo'lsa, uning dunyosi ham xarob, oxirati ham xarob bo'lib qolishi mumkin. Na'uzubillah min zalik. To'ylarimiz bizning e'tiqodimizning shunday oynasi, bizning axloqimiz, odobimiz, tarbiyamiz, tushunchalarimiz, dunyoqarashlarimizning oynasi aks etadigan joyi mana shu to'ylarimiz. Inson bir o'tirishda bilinmasligi mumkin, ammo uning to'yiga boring, uning uyiga boring, turmush tarziga nazar soling, uning to'yi, uning mana shunday yig'inlari, mehmondorchiligi qanday tarzda o'tyapti, ana shunga qarab unga baho berishingiz mumkin. Ana shunga qarab u insonning tushunchalari ma'lum bo'lishi, ko'rinishi mumkin. Alloh barchamizni ana shu chiroyli hayot kechirishga o'zi muvaffaq aylasin. Yana to'ylarda bo'lishi lozim bo'lgan bir muhim nuqta, to'yda bir ilmli inson yig'ilgan mehmonlarga, jamoatga nasihat qilishi, Allohu Rasulining so'zlaridan yetkazishi, yig'ilgan odamlarning ana shu yig'inlarini g'animat bilishi lozim. Insonlar har kuni ham yig'ilishavermaydi yoki har yig'inda ham foydali gaplar, so'zlar bo'lavermaydi. Qaysi bir to'yda agar bir ilmli insonlar ishtirok qilishsa, imom domlalar yoki mudarrislar, ustozlar yoki mayli oddiy musulmonlarning ishlarida obro'li, shunday bir taqvosi bilan, aqlu zakovati bilan, ilmu ma'rifati bilan, solih amallari bilan e'tiborga tushgan odamlar bo'lsalar, ular o'zlarini ana Alloh bergan mana shunday qobiliyatlarini xalqqa sarf qilishlari, ularga Alloh Rasulining so'zidan eslatib chiroyli nasihatlar qilib turishlari lozim bo'ladi. Avvalo ota-onalar, yoshi ulg'ayib borayotgan insonlarning vazifalari, ular g'animat, nuroniy otaxonlar, onaxonlar, opajonlar, ular to'ylarda o'zlarini vazifalarini bajarib, o'zlarining hurmatlari, obro'larini, Alloh bergan ana shu hurmat va obro'larini haq yo'lga ishlatishlari kerak bo'ladi. Farzandlariga, qo'shnilariga chiroyli nasihatlarni qilib turishlari lozim. Yuqorida ham aytdik, haq so'zni oddiy bir bola gapirsa boshqacha qabul qiladi odam. ammo bir otaxon, onaxon yoki bir opa, bir ilmli inson kelib gapirsalar boshqacha qabul qiladi. Bitta so'z, ammo ikki xil qabul bo'ladi. O'sha qanday qilsa, o'sha haq so'zni odamlar qabul qiladi, bu haqda o'ylashimiz kerak. Va so'zi odamlarga qabul bo'ladigan insonlar buni qadrini bilishlari kerak. Alloh bu narsani bekorga ato qilmagan. O'shalar Alloh bergan bu ne'matning shukronasini ado qilishlari kerak. Buning shukronasi esa ular odamlarga gapirishlari kerak, nasihat qilishlari kerak. Odamlar ha, hammasi shunday bo'lib ketdi, bu foydasi yo'q deyish emas. Noumid shayton, umidsizlik insonning iymoniga zarba bo'ladi. Bunday umidsizliklarni chetga yig'ishtirib, yaxshilikdan umid qilishimiz va Alloh va payg'ambar yo'llariga insonlarni chaqiraverishimiz va o'zimiz avvalo shunga amal qilishimiz lozim. To'ylarimiz ana shunda chiroyli bo'ladi. Ana shunda kelin-kuyovlar baxtli, saodatli bo'ladi. Ana shunda ularning hayoti ham ma'noli, mazmunli bo'ladi. Oxiratlari, oxiratimiz obod bo'ladi. Alloh barchamizga ikki dunyo saodatini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.